definiție a celor trei cuvinte. Proprietar este când lucrurile care le am în posesie sau care sunt la îndemâna mea le folosesc pentru mine. Pentru binele meu, pentru viața mea, pentru dezvoltarea mea, adică este un mod egoist în care eu și atât. Chiriaș este omul care folosește bunurile tale sau ale mele pentru binele lui. Tot un fel de egoism. Sau tot un fel de eu sunt proprietarul. Eu mă folosesc de lucrurile astea pentru mine, pentru binele meu, pentru a merge mie bine. Dacă proprietarul este omul care se folosește de propriile lucruri, chiriașul este omul care se folosește de lucrurile altuia, administratorul față de cei doi se folosește de lucrurile altuia, dar pentru binele acelei persoane. Adică în cazul nostru, acelor ce spunem că suntem creștini, că suntem copii ai lui Dumnezeu, este exact lucrul acesta în care Dumnezeu ne-a încredințat sănătate, ne-a încredințat daruri, ne-a încredințat prosperitate de un fel sau altul și cred în locul acesta că nu este nimeni care se consideră sărac. Dacă vă considerați săraci, mergeți acasă și căutați un pic pe Google, dați un pic pe la africani și vedeți ce fel de șoșoni au, cu ce umblă încălțați, vedeți cum umblă îmbrăcați, vedeți cât de grași, după aia uitați-vă în oglindă, uitați-vă la voi, uitați-vă în garderobă și apoi mai gândiți-vă puțin legat de sărăcia pe care o aveți sau o avem. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi, dar ne-a binecuvântat cu gândul acesta de a fi administrator, ca tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, să întoarcem înapoi pentru binele Lui, pentru binele împărăției Lui. Și duminica trecută am vorbit exact despre lucrul acesta, terminând cu versetul 33 din Matei, capitolul 6, care spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte lucruri, adică lucrurile de care avem nevoie în viața de zi cu zi, Dumnezeu ni le va adăuga pe deasupra. Și sunt convins că sunt în locul acesta oameni care au avut astfel de experiențe, în care atunci când și-au pus inima să caute pe Dumnezeu, împărăția Lui, dreptatea Lui, sfințenia Lui, să-L caute pe Dumnezeu ca Tată, Dumnezeu le-a demonstrat că le poartă de grijă și Dumnezeu este Cel care adaugă. Însă astăzi ne vom uita la un aspect destul de important, la faptul că Dumnezeu nu adaugă atunci când stăm cu burta la soare. De aceea și întrebarea mesajului din această dimineață este: vrei mai mult? Și am pentru unii dintre voi, am o întrebare pentru voi, dar pentru unii s-ar putea să vă prindă ideea asta, și anume: care este cea mai scurtă modalitate de a-ți dubla banii? Azi învățăm și asta la biserică. Simplu, îndoaie și bagă-i înapoi în buzunar. Nu-i niciun truc, da? Îndoaie, îți dubli și bagă-i înapoi în buzunar, nu te apuca de cheltuit aiurea. Era doar o glumă pentru mesajul acesta în care fiecare dintre noi cred că vrem mai mult. Sper că suntem în locul acesta oameni care vrem mai mult de la viață, vrem mai mult de la noi înșine, vrem mai mult de la cei din jurul nostru, vrem mai mult uneori chiar și de la Dumnezeu. Am vrea să-L vedem mai mult implicat, am vrea să-L vedem mai aproape, am vrea să vedem anumite lucruri că se întâmplă în viața noastră, am vrea să vedem anumite răspunsuri la rugăciunile noastre. Dar haideți astăzi să vedem, dacă vrem mai mult, ce trebuie să facem, cum putem să avem acel mai mult. Pentru cei care n-ați fost împreună cu noi, ca să nu ne înțelegeți greșit legat de mesajele care vorbim și direcția în care mergem, vă rog, nu avem timpul într-o singură predică să tot recapitulăm toate mesajele pe care le-am ținut până aici, dar în seria aceasta te invit, intră pe site-ul bisericii noastre, harvestmureș.ro, pentru că acolo vei găsi toate celelalte mesaje care au de-a face cu proprietar, chiriaș sau administrator și vei înțelege pe deplin la ce ne referim, ca să nu ne acuz. Nici că promovăm teologia sărăciei, în care omul sărac ăla-i sfânt, nici teologia aceea prosperității, în care omul bogat ăla-i singurul sfânt. De aceea, pentru echilibru în ceea ce înseamnă înțelegerea ta și a mesajului acestora, te rog frumos, intră pe site-ul bisericii noastre și acolo vei găsi acele mesaje care îți vor aduce clarificare. Însă, mesajul acesta este din Scriptură. Sunt câteva principii pe care le vom vedea dintr-un context în care, și am vrea să fim foarte clari de la început, 2 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 6 la 11, se află într-un context în care, atenție, nu era vorba de dărnicia duminicală. Nu era vorba de ceea ce unii dintre noi suntem obișnuiți cu colectele, cu zeciuielile. Ci era un eveniment pur și simplu de strângere de ajutoare pentru alți oameni dintr-o altă localitate din Ierusalim, în care cineva pe nume Apostolul Pavel A făcut o cerere și a exprimat o rugăminte, cum ar veni să zicem că suntem noi, cei din biserica din Corint, astăzi, acum și aici. Omul acesta, apostolul care a deschis biserica, a plantat biserica aceasta, omul care s-a îngrijit de ea, care a purtat de grijă, le trimite vorbă acestor oameni, adică nouă, astăzi, și spune așa: fraților, în București este o mare foamete. Există probleme datorită caniculei, nu s-au mai făcut grânele, șoselele s-au surpat datorită căldurii și așa mai departe. Și oamenii de acolo, în special frații voștri, cei care sunt din aceleași biserici ca și voi, cei care sunt din aceeași împărăție a lui Dumnezeu ca și voi, oamenii care nu numai spun că sunt creștini, dar arată că sunt creștini prin viața lor, oamenii ăștia acum sunt la o răscruce de drumuri, sunt în probleme financiare, au nevoie de ajutor. Așa că vă rog pe voi, biserica asta, repet, e vorba de biserica din Corint, dar să presupunem că e vorba de noi, apostolul Pavel spune: vă rog pe voi, până am să ajung eu, am să vin și eu către voi într-o zi, dar până ajung eu, în fiecare duminică când vă întâlniți, faceți vă rog lucrul ăsta, fiecare ce poate să aducă de acasă pentru frații voștri de la București, în cazul nostru pentru frații de la Ierusalim. Repet, nu este vorba de colectele sau dărniciile duminicale, pentru că sunt oameni care uneori interpretează greșit lucrurile acestea și spun: păi vezi, uite, sunt câteva principii aici care n-au nicio treabă. Nu e vorba de dărnicia duminicală, nu e vorba de zeciuielile noastre, nu e vorba de ceea ce noi dăm spre biserică, ci e vorba de o strângere specială de ajutoare. Acum, având contextul acesta în minte, putem totuși să învățăm câteva principii din textul acesta, în special de la versetul 6 la 11, pe care am să-l citesc în momentele următoare, și o luăm pe rând. Citim câte un verset și apoi trecem mai departe. Versetul 6 spune în felul următor: reamintiți-vă, cine seamănă puțin, va secera puțin, iar cine seamănă mult, va secera mult. Și ne oprim aici. Dacă vrei mai mult, primul lucru pe care îl observăm în acest verset, ca principiu, este în felul următor: dacă vrei mai mult, va trebui să seamăn proporțional cu așteptările. Nu știu de ce, dar cred că este și ceva în firea noastră a românilor: dăm puțin, dar ne așteptăm să primim mult. Am vrea la servici, dacă se poate, să nu dăm tot ce avem mai bun, dacă se poate să nu lucrăm 8 ore, dacă se poate să plecăm în cât mai multe concedii, dar banii să vină, salariile să curgă. Am vrea inclusiv uneori și în afaceri, pe scurtături, să investim puțin, dar să vină mult. Am vrea de multe ori și relațiile dintre noi să investim puțin, adică un telefon pe an, dar când ne întâlnim să fim cei mai buni prieteni. Când am o nevoie și bat la ușa ta să mi-o deschizi. Când trec prin necazuri și probleme și strig către biserică, aș vrea ca biserica să răspundă, dar să nu mă întrebe biserica unde sunt în afară de Paști și de Crăciun. Pentru că e suficient de două ori pe an, încă e prea mult. Dăm puțin, dar ne așteptăm la mult. Iată principiul proporțional cu așteptările. Încă o dată, versetul 6, te rog, uită-te împreună cu mine în Scriptură. Reamintiți-vă, cine seamănă puțin va secera puțin, iar cine seamănă mult va secera mult. Și noi vom zice: păi logic! E foarte logic. Singura problemă este că în situațiile în care ne aflăm de multe ori, logica asta nu mai contează. Și am amintit doar câteva lucruri. Când e vorba de a investi, și acum revenim la situația de astăzi, pentru că astăzi, într-adevăr, vom vorbi despre bani mai mult decât am vorbit în celelalte mesaje, pentru că în celelalte mesaje am vorbit despre cine e proprietar, despre proprietăți, despre stăpânire, despre bunăstare la modul general. Astăzi vom vorbi însă de bani, pentru că e vorba de bani în situația asta și de bunurile oamenilor, de ceea ce ei puteau să aducă ca să contribuie la binele acelei biserici din Ierusalim. Principiul este acesta: în funcție de cât vrei să primești, să fii binecuvântat, în funcție de asta va trebui să dai. Adică, principiul din agricultură: în funcție de cât sameni, atât vei secera. E logic. În funcție de asta se va întâmpla. Și înainte să mă judecați și să spuneți: stai că mai sunt și altele, n-am terminat mesajul, da? Rămâneți cu mine. Dar primul principiu pe care îl vedem aici este acesta: cât semeni, cât dai, atât primești, proporțional. Nu te aștepta să dai puțin, dar să curgă, frate, să-ți rupă șalele, buzunarele, dacă vreți, conturile. Pentru că nu merge așa. Și orice om, acum pentru noi orășenii mai greu, dar pentru orice om crescut la țară, care e obișnuit cu munca asta a câmpului, și în România cam piere slujba asta, dar pentru omul care e obișnuit cu asta, el știe că n-ai cum, n-ai cum să semeni într-un colț al pământului, al ogorului și să te aștepți să fie grâu sau porumb pe tot câmpul, pe toată proprietatea pe care o ai. N-ai cum. Dacă vrei ca toată proprietatea să-ți aducă beneficii, să-ți aducă profit, va trebui să arunci sămânță pe toată proprietatea. Deci primul principiu este acesta, proporțional cu așteptările. Și foarte important, te rog, nu uita ce semeni aceea culegi. Cât semeni, atât culegi. Întrebarea pentru fiecare dintre noi, cum stăm la capitolul semănat? Cu ghilimelele de rigoare. Că cineva zică, nu sunt agricultor. Nu vorbim de agricultură. Cum stai cu semănatul? Și aici mulți dintre noi venim cu scuze de genul, dar Dumnezeu știe că n-am, că-i puțin. Haideți să gândim încă o dată în perspectiva asta. Imaginează-ți cum ar fi dacă un agricultor, un afacerist ar gândi așa. Oricum am bani puțini, nu merită să investesc. Că dacă investesc, rămân fără. Sper că niciun om de afaceri, cu mintea întreagă, nu va gândi, nu investesc, că oricum am puțin. Cel puțin principiile pe care eu le cunosc legat de lucrul acesta, știu că din contră, dacă vreau mai mult, va trebui să investesc și puținul care l-am trebuie investit pentru ca ăsta să aducă profit și profitul care vine să-l pot reinvesti și așa mai departe. A fost unul în Scriptură, în perioada Domnului Iisus Hristos, la care Iisus spune o pildă, spune un exemplu și spune că erau trei oameni și la cei trei oameni Iisus spune că li s-au dat niște talanți, niște bani dacă vreți, li s-au dat să investească. Unul a primit 5, unul 3, altul a primit 1. Matematica e simplă. Unul a primit mai mult, altul puțin, mai puțin decât primul, iar ultimul mai puțin decât toți. Cei care știți Scriptura, cei care au studiat-o, știți foarte bine că primii doi s-au dus și cu puținul ăsta. S-au dus și au investit și când Iisus a venit înapoi sau omul acela a venit înapoi și a spus dați-mi înapoi ce ați făcut, vreau să văd ce ați făcut cu ceea ce v-am dat, oamenii ăștia au zis, uite, ne-ai dat 5, am mai adus 5, ne-ai dat 3, am mai adus 3. Ăla care a primit puțin și a zis, Doamne, numai atât, ăla a zis, Doamne, stai că trebuie să mă duc să-mi cumpăr o lopată. S-a dus pentru că după ce a primit darul acela, talanții aceia, omul acesta s-a dus și a îngropat. Și când i s-a cerut socoteală înapoi, s-a dus la scos și l-a adus nou-nouț înapoi. Și a zis, uite, unul mi-ai dat, adică puțin mi-ai dat, puțin îți dau înapoi. Pentru cei care studia Scriptura, știți care a fost reacția Domnului Iisus Hristos. Om viclean și reneș. Și viclean și leneș. Haideți acum, în momentele acestea, să ne cercetăm inima și viața și să vedem oare nu cumva... Și eu și tu, în anumite momente ale vieții noastre, suntem și vicleni și leneși pentru că ne scuzăm că e prea puțin? Ce poate să aducă puținul ăsta? Ce contează 10 lei ai mei? Ce contează o felie de pâine unsă cu pateu? Ce contează bluza aia pe care oricum nu mai port de 5 ani de zile, dar arată bine, e nouă, e frumoasă? Ce contează asta? Pentru cine n-are, contează enorm de mult. Dar important, știi ce este cel mai important? Este faptul că noi nu aducem la niște oameni, nu dăm unor oameni, ci noi îi dăm lui Dumnezeu prin niște oameni. Și unii zic, Doamne, asta e prea greu pentru mine de înțeles, e foarte simplu. Prin ceea ce eu fac, prin închinarea mea, prin darurile mele, prin banii mei, prin tot ceea ce, bunătatea mea, toată, când fac lucrurile astea în numele lui Iisus Hristos, când fac pentru El, pentru Dumnezeu și oricine vine și îmi cere și îi spun, uite, îți dau în numele lui Iisus Hristos pentru că Dumnezeu mi-a dat mie mult. În momentul ăla, Dumnezeu, acolo în cartea Lui, socotește că i-am dat Lui. Pentru că au fost oameni care au venit înaintea lui Iisus Hristos când Iisus a prezentat scaunul de judecată și unii au venit și au zis, Doamne, dar nu te supăra, când ai fost tu în închisoare ca noi să te vizităm? Doamne, când ai fost tu flămând ca noi să-ți dăm să mănânci? Când ți-a fost sete ca noi să-ți dăm apă? Doamne, când? Și Iisus le spune la oamenii ăia, stați liniștiți că eu n-am fost în carne și oase, dar ori de câte ori ați făcut, la cei mai neînsemnați frații ai mei, lucrurile astea, adică la omul ne-a făcut astea pentru Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu, lui le-am făcut. Și mulți dintre noi în ziua aceea vom fi surprinși când Iisus va spune, uite cât ai făcut și noi, Doamne, când? Atunci când am făcut cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu, proporțional cu așteptările noastre legate de împărăția lui, de numele lui Dumnezeu, binecuvintează. Și foarte important, te rog, reține și lucrul acesta, prosperitatea nu vine declarând. Prosperitatea nu vine declarând, ci ea vine muncind și dăruind cu bucurie și generozitate. Trăim în lumea asta când avem de-a face cu teologia prosperității, în care oamenii zic, declară! Uite versetul, rostește! Bani in my pocket! Am auzit asta undeva la un predicator. Rostește peste viața ta avion și Domnul îți dă avioane. Rostește și Domnul face să-ți crească salarul și declară, declară. Cine seamănă, și ce înseamnă asta? Înseamnă sudoare, înseamnă muncă, înseamnă transpirație, înseamnă plănuit. Cine seamănă, seceră. Cine nu poate să declare, poți să te duci pe câmp, acum luând-o literalmente, să te duci pe câmpul pe care poate le primi moștenire și să spui, declar porumb! Și când ai terminat să ne chem și pe noi. Când au crescut porumbul, să veniți să te ajutăm. Dacă nu pui mâna să faci ceva, la fel este, dragilor, și pe partea asta. Vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, vrem mai mult. Vrem mai mult din relația cu Dumnezeu, dar nu consumăm mai mult. Nu plătim mai mult prețul acesta, nu ne rugăm mai mult, nu citim mai mult, nu studiem mai mult, dar noi vrem mai mult din Dumnezeu. Vrem ca Domnul să facă minuni în mijlocul nostru, vrem ca Domnul să ne boteze cu Duhul Sfânt, vrem ca Dumnezeu să facă lucruri extraordinare, dar când avem rugăciune o dată pe lună, e prea mult, frate. Atunci avem planificat altceva. Dar vin și prezint pretenții că, da, rugăciune voi. Nu faceți în timpul duminicii, te așteptăm sâmbătă. Pentru că e de muncă. Nu vine așa. Prosperitatea nu vine, dragilor, declarând, ci prosperitatea vine muncind și dăruind cu bucurie și generozitate. Asta este ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu și veți vedea mai departe. Dar când nu este așa, pentru că s-ar putea, și Biblia ne prezintă cazuri când nu este așa, poți să seameni mult și bine și să nu primești nimic. Când? Câteva cazuri. Când semănăm cu răutate, când dăm cu răutate, când facem cu răutate sau când există răutate în viața noastră și nu facem nimic, oricât de mult ne-a rupit Dumnezeu, oricât am fi de aleși sau de nealeși, oricât am fi de mântuiți sau nemântuiți, faptele noastre bune în momentul când stai înaintea lui Dumnezeu cu o inimă rea, Dumnezeu nu binecuvintează asta. Și găsiți în Ieremia 12:13, dar vă rog, citiți și primele 12 versete ca să observați răutatea despre care Dumnezeu vorbește legat de oamenii aceia. Când nu se întâmplă așa, adică când nu putem semăna proporțional cu așteptările, când suntem egoiști, Iacov capitolul 4, versetul 3, Apostolul Iacov spune, voi doriți și nu aveți, pentru că doriți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile și în poftele voastre. Și când eu sunt egoist, când vreau numai pentru mine, când dau cu gândul ăsta, îi dau lui Dumnezeu 10 lei, că Dumnezeu o să-mi dea 1000 de lei înapoi, când fac lucrurile acestea, Dumnezeu nu binecuvintează. Credeți-mă, am făcut asta. Și sunteți aici oameni care ați fost împreună cu noi și ați auzit scurte mărturii legate de dărnicia noastră, de zecioala noastră, de cum am pornit și cum am așteptat 6 luni de zile să fac afaceri cu Dumnezeu. Nu mai intri în detaliile astea, găsiți pe harvestmureș.ro. Și Dumnezeu n-a binecuvântat și îmi zice, Doamne, dar unde, cum, ce îi? Și Dumnezeu a trebuit să mă treacă înapoi la Scriptură și să-mi analizez inima. Cum dau? Dau cu așteptări? O, dau ca să primesc. Sau dau cu egoismul ăla? Dau că Dumnezeu o să-mi dea mai mult și după aceea o să mă bucur de concedii, o să-mi iau mașina de visurilor mele, o să-mi fac casa visurile mele. Totul pentru mine și al meu, pentru mine și familia mea. Când nu se mai întâmplă așa? Când e vorba de eu, de fire pământească o numește Scriptura, Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Spune Apostolul Pavel în felul următor, cine seamănă în firea pământească, va semăna din firea pământească putrezirea, moartea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică, viața eternă. Când nu se mai întâmplă așa, ultimul aspect aici, când nu este așa, când nu se întâmplă ca ceea ce seamăn proporțional să și secer, atunci când dau cu zgârcenie. Proverbe 11:24 spune lucrul acesta. Unul a dat mult ce a avut din abundență, altul a ținut pentru el și a sărăcit. Și cred că cei care sunteți familiari cu Scriptura știți acest principiu de la Iisus Hristos. Iisus spune în prima dată, dați și vi se va da. Nu spune, așteptați să vi se dea și după aia dați. Nu, prima dată noi suntem cei care trebuie să facem primul pas. Dați și vi se va da. Semănați și veți secera. Și în momentul când eu dau cu o inimă largă, Dumnezeu este Cel care binecuvintează, dar nu numai atât, dragilor, pentru că mergem mai departe la al doilea punct, la versetul următor. Foarte important, Vrei mai mult, în primul rând, dă proporțional și cu așteptările. În al doilea rând, din inimă și cu bucurie, observă, te rog, versetul 7, împreună cu mine. Fiecare să facă așa cum a hotărât în inima lui, nu cu regret, nici din constrângere, pentru că Dumnezeu îl iubește pe dătătorul voios. Nu cu regret, nici din constrângere, ci cu bucurie, dar observă foarte important în prima parte, cum a hotărât în inima lui. Adică, trebuie să plănuiesc. Și foarte important, reține lucrul acesta, este important nu doar cât semeni, ci și cum semeni. Este un aspect la fel de important, nu doar cât semeni, ci și cum semeni. Cum semeni, cum semăn, cum dăruiesc. Unii dintre noi, trebuie să spunem asta, dăruim cu regret. Fa, iară cerere mi bani, iară. N-avă. Încă o dată spun ceea ce am mai spus și în alte duminici, dar spun și pentru cei care ne ascultă astăzi. Nu ne dorim banii voștri. Orice idee aveți voi despre religie, despre hoți, despre... Suntem aici, suntem transparenți, vrem să fim sinceri și cu voi, nu ne dorim banii voștri. Nu ne interesează banii voștri și nu mă interesează banii voștri. Oricât de multe nevoi avem, noi avem un Dumnezeu care e mai mare decât orice nevoie de-a noastră. Și împreună cu cei care facem parte din familia Harvest, am experimentat asta din momentul în care am deschis biserica și până astăzi. Dumnezeu a purtat de grijă când noi am căutat mai întâi împărăția și dreptatea Lui. Și biserica lui Hristos nu va duce lipsă niciodată de fonduri. Da, că nu vom avea din abundență și să zacă conturile noastre de bani. Aia-s convins că Dumnezeu n-a promis lucrul acesta. Dar El a promis că își va zidi biserica și porțile locuinței morților n-o vor birui. Iar ceea ce Hristos promite, El se ține de cuvânt. Cum? E treaba Lui. Treaba mea este să mă apropii de El și să-L caut pe El. De aceea, repet, nu caut banii voștri, nu căutăm banii voștri. Și îți spun foarte clar de acum, dacă dai cu gânduri din astea greșite și nu dai, așa cum spun versetele acestea, din inimă și cu bucurie, ține-ți banii pentru tine că îi risipești. Oricum o să-i pierzi pe ăștia, dar ține pentru tine. Că pe noi nu ne ajută cu nimic, mai mult decât atât, pe tine nu te ajută cu nimic. Te minți singur că ai făcut fapte bune, că ai dat bani la biserică și Dumnezeu mai spală din păcatele tale. Nu există detergent pentru păcatul tău sau pentru păcatul meu, pentru păcatele noastre, decât sângele lui Iisus Hristos, acel ce a stat răstignit între cer și pământ, pentru mine și pentru tine. Nu este altul care să poată să ne ierte, să ne spele, să ne curățească poverile, păcatele pe care le ducem cu noi. Nu există alt tratament decât Iisus Hristos, o relație vie cu El, în care să recunoști că El este Fiul lui Dumnezeu, că e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, că este Cel ce a murit pe cruce pentru păcatele noastre, pentru că El n-a avut păcat, a fost singurul care a putut să facă lucrul ăsta și când te încrezi în El, ca Fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat, din momentul acela, atunci, acolo, atenție, nu când crezi teoretic aici, da, Doamne, cred și eu că doar m-am născut într-o țară ortodoxă, ci când te încrezi în El ca salvator al tău, ca stăpân al tău, ce înseamnă asta? Înseamnă că iei cartea asta în serios și vrei să vezi ce te învață Dumnezeu, cum trebuie să trăiești din momentul ăla ca și creștin, ca și ucenic. Din momentul acela Biblia ne spune că devenim parte a familiei lui Dumnezeu, că suntem copii în familia lui Dumnezeu, înfiați prin Iisus Hristos. Și abia din momentul acela, eu și tu, de când ne-am încrezut în Iisus Hristos, avem dreptul să-i spunem lui Dumnezeu Tată. Până atunci, îmi pare rău, până nu ești adoptat într-o familie, nu poți să spui acelor părinți, tată și mamă, chiar dacă ei sunt părinți la altcineva. Asta se întâmplă și din punct de vedere spiritual, în ceea ce privește creștinismul, ucenicia, viața cu Dumnezeu. Trebuie trăită în felul acesta și bucuria și dărnicia din inimă se dă numai atunci când îl am pe Dumnezeu în viața mea. În rest, pot să fac fapte filantropice, pot să fac acte de caritate, pot să ajut să... mai tai poate din sărăcia și din chinul unei persoane, dar astea într-o zi nu o să mă duc în cer. Dumnezeu nu va spune, ok, avem aici un taler, un cântar cu două talere din astea. Pe unul punem faptele bune, pe unul punem faptele rele și să vedem care și cum cântăresc. Nu! Talerul acela, cântarul acela, dacă vrei, este Iisus Hristos. Și dacă treci de El, prin El, atunci va fi bine. Dacă nu, nu te ajută cu nimic și nu mă ajută cu nimic. De aceea dărnicia mea și dărnicia ta trebuie să fie din inimă și cu bucurie, pentru că e important cum semeni, este important și cum semeni. Și observă ce spune aici, fiecare să facă așa cum a hotărât. Adică trebuie să fie plănuit. Nu vin numai duminica și să văd cum e atmosfera. Dacă îmi place, nu-mi place, pun mai mult, nu pun mai mult, dau, nu dau, mai vedem. Trebuie să hotărăști în inima ta de acasă. Îi voi da lui Dumnezeu partea asta, îi voi da lui Dumnezeu atât. Dacă ești căsătorit împreună cu soția, dacă copiii sunt mari, ar fi înțelept să chem și copiii și să spuneți fraților, copiilor, uite care e situația. Vrem să facem lucrul ăsta, vrem să dăruim la biserică. Voi ce ziceți? De ce? Ca să fie și pentru ei un moment de învățătură în care să priceapă că mama și tata nu sunt creștini sub acoperire. Nu-i vedem niciodată rugându-se, nu-i vedem citind cuvântul, nu-i vedem mergând la biserică, dar ei sunt creștini, frate. Și astfel și copiii tăi vor învăța, vor înțelege lucrul ăsta. Că așa se fac lucrurile. Repet, la vârsta când pot să spună că dacă îi chem la o anumită vârstă, o zic că nu, 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 tati, nu da bani la biserică, ia-mi masinuța nu știu care, ia-mi păpușa nu știu care, ia-mi, stai că am văzut nu știu ce. Și după aia, dacă ei acum cât sunt mici, o să prindă ură pe biserică și pe Dumnezeu pentru că n-or primi păpuși, așa că au dat mama și tata bani la biserică. Așa că fiți înțelepți și în direcția asta. Dar important este să plănuim, să hotărăști, să plănuiești. Apoi, un alt aspect aici, benevol, fiecare să facă așa cum a hotărât în inima lui. Nu cum au hotărât alții în inima lui, ci fiecare să facă așa cum a hotărât el în inima lui. Deci plănuit și benevol. Nu cu regret, nu cu durere, nu cu suferință de genul, iară trebuie. Iar dau la biserică și n-am văzut nimic, n-am primit nimic, nu mi s-o dat nimic. Sau mai știu eu ce alte lucruri de genul ăsta. Da? Nu cu regret, nici din constrângere. Nici constrângere măcar emoțională de aici din față. Oh, știți, trebuie, și cred că asta o simțiți și voi, trebuie să rezolvăm cu clima, cu astea. Da, nu vrei să dai ceva bani. Asta e manipulare. Și pot mai mult de atât, vă asigur. Dar scopul meu nu ăsta este aici. Și nici în viața mea de fiecare zi. Nu da din constrângere. A, mi s-a făcut milă de el, hai să-i dau. Pentru că acum ți-i milă de el, i-ai dat și când ai văzut că a plecat și a cheltuit banii cum n-ai vrut tu, ce faci de obicei? Vă reamintesc ce am făcut eu când am dat un sandwich la cineva. M-am oprit pe un drum unde era cale ferată și erau bariere și trebuia să aștept și cineva îmi bate în geam. N-aveam bani la mine, dar aveam luat dintr-un peco un sandwich pe care îl pregătisem să-l mănânc pe drum, că eram rupt de foame, n-am avut vreme să mă opresc. Și prima dată i-am zis, n-am să-ți dau nimic. Și îmi face semn. Ochi de șoim. Mă uit la sandwich. Stomacul parcă și zicea, prietene, nu? În fine, m-a umplut mila la un moment dat și zic, hai că-i dau. Îl ia? Și dă bani? După ce am deschis geamul, bineînțeles, că asta aștepta. Bani? Zic, n-am bani. Și îmi zice una românească, o țin bine minte și acum, o înjurătură așa, cum numai românii știu. Și după ce am ridicat geamul, mi-a lăsat și o emblemă. De aici, din sinuș. Cum credeți că am reacționat după aia? A fost norocos că știa să fugă mai bine ca mine. În inima mea. Că nu m-am dat jos din mașină. Dar aici, Dumnezeu cunoaște, știe. Aici, El știe ce am zis. Și o să înțelegeți mai târziu de ce vă spun lucrul ăsta, pentru că e foarte important. E foarte important de ce am împărtășit cu voi asta. Dar, ține minte, cum să dăm dacă vrem mai mult, vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze mai mult, vrem ca relația noastră cu El să crească proporțional cu așteptările, din inimă și cu bucurie. Și aici aș vrea să spun doar două lucruri legate de zecioală. Ați observat probabil că am atins cuvântul planificat. Și sunt oameni, și aici nu vreau să intru în dezbatere, că mai este zecioala în Noul Testament, că nu mai este și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun este că aici, și principiul este acesta, hotărât, trebuie să planifici, unul la mână, trebuie planificat, doi, trebuie dat benevol. Dar am o întrebare pentru voi, în special pentru cei care spuneți că noi nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har. Știți ce se întâmplă de obicei? Și asta vă spun pentru că am avut aceeași experiență. În momentul când am gândit așa, că eu nu mai sunt sub lege, că nu mai trebuie să mă stresez să dau 10%, că a Domnului e tot ce am. Știți ce s-a întâmplat? De la 10%, uneori nici măcar 1% nu-i mai dădeam înapoi la biserică, la Dumnezeu. Nici 2%, nici 3%, că Domnul știe. Am o întrebare pentru cei care considerați și știți Scriptura, sunteți întorși la Dumnezeu, aveți parte de nașterea din nou, dar care totuși aveți probleme cu zicioala că e din lege. Am o întrebare. În har se dă mai puțin decât în lege sau mai mult? Și vă las să vă răspundeți singuri. Câteva clarificări legate de zicioală. Nu este din lege. A fost înainte de lege și a rămas după lege. A fost înainte pentru că a venit prin Avram. Avram, cel care a dat zicioală lui Melchisedec, apoi nepotusul Iacov îi face juruințe lui Dumnezeu: Doamne, dacă vei fi cu mine și mă vei ajuta, mă vei binecuvânta, am să-ți dau a 10-a parte înapoi, adică 10%. Și abia apoi Dumnezeu a inserat lucrul acesta în lege. Însă, pentru cei care poate nu stați foarte bine cu studiul Scripturii, aș vrea să vă spun că legea nu cerea 10%, ci cerea aproximativ 23% zecială. Pentru că erau trei tipuri de zecieli. Una era pentru leviți, adică pentru cei care se ocupau la templu și de templu, una era pentru sărbători și una era pentru săraci. Și toate astea adunate de-a lungul unui an sau de-a lungul unei perioade de 3 ani de zile, când se întâmplau lucrurile astea, ajungeai la 23%, nu 10%. Așadar, haideți să fim un pic mai eficienți și în studiul Scripturii și atunci când vorbim despre lucruri, să vorbim despre ceea ce am citit și am studiat, nu despre ce am citit la alții sau ne-au zis alții. De aceea să punem mâna pe Scriptură, să fim oameni ai Scripturii. Apoi, zecioala, de ce nu s-a terminat? Dar în același timp vreau să vă spun lucrul ăsta clar și răspicat. Pentru un creștin care trăiește în Noul Testament, zecioala este minimul de la care trebuie să pornim dărnicia noastră. E o disciplină și de aceea fiecare dintre noi trebuie să ne disciplinăm și în asta. Trebuie să ne disciplinăm și în asta. Nu înseamnă că suntem legaliști, și aici vă rog să mă ascultați foarte bine, nu înseamnă că de acum trebuie neapărat să-mi setez acei 10% și să mă țin de ăia 10% și când îmi vine salarul să dau 543,20 de lei. Ăsta e legalism. Dar înseamnă că acasă, împreună cu familia, dacă sunt căsătorit, hotărăsc care este procentul pe care noi îl dăm lui Dumnezeu înapoi. Despre zecioală se spune că se aduce, nu se dă, pentru că Dumnezeu spune, asta e a mea, e partea mea. Și de aceea va trebui să ne disciplinăm în lucrul ăsta. Se învață, nu-i ușor, dar zecioala spune despre noi, spune despre încrederea noastră în Dumnezeu și o spune și despre mine și despre familia mea. O spune și despre noi. Și noi suntem în situația în care învățăm să creștem în dărnicia noastră. Și vrem, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca în fiecare an să creștem câte un procent. Pentru că aș vrea ca eu și familia să ajungem la un moment dat să putem să ducem înapoi lui Dumnezeu 90% și acel 10% să ne fie suficient. E de muncă, e disciplină, e planificare, dar este încredere în Dumnezeu. De ce? Pentru că vrem să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și de celelalte Dumnezeu se va îngriji. Cum stai tu la capitolul ăsta? Ce zici tu despre tine? Cum este dacă ar fi să spui, Doamne, nu există niciun procent, dai cât vrei. Care crezi că e inclinația inimii tale în primă fază? Vă garantez că înclinația noastră în primă fază este să tăiem. Mai ales când vedem cât avem facturile, cât avem chiria, cât avem toate astea de făcut, de obicei, zice, băi, no, păi, la Dumnezeu ce mai rămâne? Pentru că prima dată ne păstrăm obrazul în fața oamenilor, să nu zic că am intrat în datorie și că nu ne descurcăm și așa mai departe. Nu contează că am luat mașina pe datorie, casa pe datorie. Lasă oamenii să creadă că noi avem o viață bună și frumoasă și suntem bogați. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Dreptatea lui și toate celelalte se vor da pe deasupra. Deci, zecioala este dinainte de lege și a rămas după aceea, pentru că Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, Matei 23:23, vorbește cu fariseii, cu cei ce erau în vremea lui cărturari, în biserică și spune în felul următor: voi dați zecioală în cel mai detaliat mod posibil, și din mărar, și din chimen, și din toate astea, dar aveți o problemă. Nu vă ocupați de dreptate, milă, credincioșie și toate celelalte. Și Iisus, atenție! Iisus, cel care a zis, ați auzit că s-a zis dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, adică a citat din lege, a zis, dar eu vă spun. Apoi în alte situații, când e vorba de sabat și de mâncare, Iisus Hristos spune, Dumnezeu n-a lăsat sabatul, n-a lăsat sabatul pentru El singur, că e o zi sfântă, ci Dumnezeu a dat sabatul, adică acea zi de odihnă pentru om, ca omul să se odihnească din toată truda lui și din 7 zile pe săptămână, una, să pună deoparte să și odihnească, că altfel o ia razna. Și Iisus clarifică lucrul ăsta că sabatul n-a fost așa de sfânt de Dumnezeu, de sfințit de Dumnezeu, încât pentru oameni era o groază când venea sabatul. Ci Iisus spune, sabatul a fost, oameni buni, lăsat pentru voi să vă bucurați de el. Și apoi Apostolul Pavel spune că nu contează dacă e sabatul, adică e a șaptea zi, e a cincea zi sau a patra zi. O zi pe săptămână să pui deoparte să te odihnești, să pui deoparte pentru un timp special de închinare înaintea lui Dumnezeu. O zi, oricare ar fi ea, dar să fie. Apoi legat de mâncare, știm din lege că Dumnezeu a zis că anumite animale sunt spurcate și că evreii n-au voie să le mănânce și așa mai departe. Mai târziu în Evanghelia după Ioan, Ioan spune lucrurile acestea și vă rog citiți acasă pentru că e important. Ioan subliniază aspectul acesta. Spunea lucrurile acestea făcând astfel toate bucatele curate. Ori, dacă Iisus Hristos este acela care face lucrurile astea, este omul care aduce clarificări și uneori adaugă la lege sau pur și simplu anulează legile respective, oare nu este El cel care are dreptul să spună lucrurile astea și legat de partea asta cu zecioala? Și Iisus spune în felul următor, revenim la Saducheii și la farisei, la biserica aceea. Pe astea trebuia să le faceți, adică dreptatea, mila, credincioșia și așa mai departe, și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute, adică zecioala din toate chițibușurile astea pe care voi le faceți. Sunt cuvintele lui Iisus. Dacă îți trebuie cuvintele altcuiva, pare rău. Da, și acum revenim la Noul Testament. În Noul Testament, după aceea, după Iisus Hristos, nimeni nu mai zice nimic de zecioală. Dar hai să vedem ce zic oamenii ăștia. Și aici unii o să zic amin și aleluia, pentru că, din nou, gândesc un pic ciudat și o să vă spun și în ce sens. Când e vorba de dărnicie, zicem repede amin, adică alții să dea, ca noi să putem beneficia de ea. Când e vorba că eu trebuie să dau, dintr-o dată găsesc scuze, găsesc motive. Fapte, capitolul 4. Foarte important. Mulțimea celor ce crezuseră, biserica primară, pe mulți am auzit, Doamne, vrem să fim o biserică primară, cum a fost la început. Hai să fim. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un gând și niciunul din mulțimea asta, niciunul nu spunea că bunul lui este al lui, ce aveau toate în comun. Vrei biserică primară? Te așteptăm cu bunurile. Apostolii depuneau mărturie cu mare putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste ei toți. Căci nu era nimeni printre ei în nevoie. De ce? Pentru că toți cei care aveau în proprietatea lor ogoare sau case, că la ogoare zicea, ah, slavă Domnului că nu-i despre mine. Case, apartamente dacă vrei, le vindeau, iar banii obținuți pe lucrurile vândute îi aduceau, observă ce făceau cu ei, că din nou un aspect foarte important. Nu spunea, oh, mi-am vândut apartamentul cu atâta, ok, atâta dăm încolo, atâta facem încolo, atenție, vrei să fim biserică primară? Cred că la unii o să le treacă. Iar banii obținuți pe lucrurile vândute îi aduceau și îi puneau la picioarele apostolilor, adică în biserică. Oamenii ăștia nu veneau și spuneau, uite, eu dau banii ăștia, dar cu banii ăștia vopsiți movă aici, puneți mochetă galbenă din coace și dacă nu faceți, eu nu vă mai dau banii. Oamenii ăștia veneau și spuneau, asta este ceea ce am vândut, astea sunt. Faceți cum considerați voi. Banii îi puneau la picioarele apostolilor. Apoi erau împărțiți fiecăruia după cum avea nevoie. Adică, nu primul venit, primul servit. Nu, avem o grămadă de bani. Cine vrea bani, fraților? Haideți! Ci în funcție de cum venea fiecare, ok, care e nevoia ta? De ce ești în nevoie? Dar duceți aminte punctul 1, am spus câteva lucruri, că sunt momente când Dumnezeu ne binecuvintează pentru că un alt motiv este lenea. Dumnezeu nu binecuvintează oamenii leneși. Sunt oameni care stau cu mâna întinsă pe bună dreptate. Dar mulți dintre cei ce stau cu mâna întinsă sunt leneși. Îi mai faci să stai la colț de stradă și să primești bani decât să te duci și să muncești. Și vorba unora pe salariu de nimic. Pentru 200 de euro nici mă ridic din pat. Dar mă duc la biserică și cer banii. Biserica are responsabilitatea, apostolii aveau responsabilitatea ca să împartă după cum aveau nevoie. Dar de unde știau care erau nevoile? Se analizau, fraților, și o să vedeți mai târziu dacă citiți și în capitolul 5, foarte important ce se întâmplă, și apoi capitolul 6 și 7, când apostolii zic, fraților, nu mai putem să ne ocupăm și de partea financiară cu săraci și cu văduvele și de partea cuvântului. Hai să facem două echipe. Una să se țină de cuvânt și de rugăciune, una să se țină de partea administrativă cu banii și cu tot ce înseamnă lucrurile astea. Și asta am făcut și noi. De când am venit aici, eu nu m-am ocupat niciodată de bani. Omul responsabil, în primul rând, a fost Adi Molonfălean, care aș vrea să-mi mulțumim în momentele astea. A făcut o treabă super bună. Și au fost oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, astfel încât niciunul dintre voi să nu mă puteți acuza pe mine vreodată că mi-ați dat bani sau că ați dat bani bisericii și eu m-am dus și am folosit cum am vrut eu. Se pot verifica, sunt alți oameni care și pe mine mă sună când fac anumite cheltuieli, spune ce s-a întâmplat, unde, cum, avem nevoie de bon, de factură, de toate celelalte. Și astea se decid, nu le facem de capul nostru. Vreți să fim biserică primară? Vindeți și aduceți. Și apoi, mai departe, în versetul 37 spune la fel, în capitolul 5 spune la fel, când Anania și Safira au vândut și ei o parte din bani, dar o parte au vândut și ei un ogor, dar o parte din bani au oprit-o, cu partea cealaltă au venit la apostol, crezând că merge cu mișmașuri, cu Dumnezeu, cu dinastie, ăștia sunt toți, gata, asta zice eu, l-am rezolvat-o, la revedere, nu. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, i-a vorbit acelui om și a spus, de ce încerc să înșel pe Dumnezeu? Nu pe un om, nu pe mine. Zeciuiala, dărnicia, dragii mei, nu este între noi. Chiar dacă de la Adi veți mai primi din când în când, de două ori pe an, câte un e-mail ca să vezi cam unde stai cu dărnicia ta, asta ca să verificăm că nu cumva am pierdut noi ceva, nu ca să te verificăm pe tine, pentru că nu ne interesează salariul nimănui, nu ne interesează venitul nimănui. Ne interesează ca tu să fii binecuvântat din toate punctele de vedere și de aceea un mesaj ca ăsta, chiar dacă poate pentru unii mai sensibil, se ocupă de viața și de inima noastră pentru ca să fim acolo unde trebuie în ceea ce privește viața și relația noastră cu Dumnezeu. Vrei mai mult? Dă proporțional cu așteptările. Vrei mai mult din inimă și cu bucurie, adică plănuit, frumos, aranjat, benevol, nu constrâns de noi sau de cineva sau de vreo situație, pentru că toate astea n-au de a face cu noi, ci au de a face cu mine personal și Dumnezeu, cu tine personal și Dumnezeu. Și data viitoare, duminica viitoare, vom vorbi despre textul din Maleahi, capitolul 3, unde Dumnezeu spune, de ce mă jefuiți? Fiți împreună cu noi și duminică. Dar până atunci, continuăm. În al treilea rând, haideți să mergem mai departe, versetul 8 până la 11. Dacă vreau mai mult, cum trebuie să dau? Cum? Foarte simplu, vom vedea din versetele astea, cu încredere și generozitate. Cu încredere și generozitate. Ascultă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dar mai bine urmărește-mă. Hai să ne uităm împreună. Versetul 8. Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să vă dea din abundență orice dar. Adică eu trebuie să mă încred în Dumnezeu că Dumnezeu poate. Că Dumnezeu poate să binecuvinteze și în România, așa cum binecuvintează în Spania, în Irlanda, în Italia, în America sau oriunde altundeva. Că Dumnezeu poate să ne poarte de grijă atunci când noi ne încredem în El. Când noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu poate. Dumnezeu poate, Dumnezeu poate, Dumnezeu poate. Și ai nevoie să-ți sapi adânc lucrul acesta în inima și în mintea ta și eu am nevoie de lucrul ăsta ca să înțeleg și să nu uit că Dumnezeu poate. Dumnezeu poate, de aceea trebuie să mă încred în El. Dumnezeu poate să vă dea din abundență orice dar, dar observă de ce. Pentru că având întotdeauna lucrurile de care aveți nevoie, observă, Dumnezeu se ocupă de nevoile noastre, dar nu doar de nevoile noastre ca să fim egoiști. Observă de ce binecuvintează Dumnezeu. Să faceți cât mai multe fapte bune, așa cum este scris. A împărțit, a dăruit celor nevoiași, dreptatea lui rămâne pentru totdeauna. Dumnezeu binecuvintează atunci când eu stau înaintea lui și înțeleg că trebuie să dau cu încredere în el și cu generozitate, dar Dumnezeu binecuvintează pe cel care are mâinile deschise și vrea să fie o binecuvântare mai departe. Dacă eu vreau numai pentru mine, punctul 1, Dumnezeu va închide binecuvântările, dar când eu sunt deschis spre Dumnezeu, spre alții, Dumnezeu va binecuvânta. Apoi mai departe, generozitatea de unde vine? Cel ce asigură sămânță pentru semănător și pâine pentru hrană. Observă, acum nu mai spune că poate să. Versetul 10, cu alte cuvinte, ne spune într-un mod deductiv că dacă eu îmi fac partea mea, încrezându-mă în Dumnezeu și făcând acele fapte bune pe care Dumnezeu le așteaptă de la mine, pentru că e tatăl meu și eu sunt copilul lui, în versetul 10 nu mai spune că Dumnezeu va putea să asigure, ci Dumnezeu, ci versetele spun clar, sigur, Dumnezeu va asigura și va înmulți și sămânța voastră pentru semănat și va crește roadele dreptății voastre. Astfel veți fi îmbogățiți în orice privință pentru întreaga voastră generozitate, care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Vrei mai mult? Dăruiește proporțional cu așteptările. Dăruiește din inimă și cu bucurie, apoi dăruiește cu încredere și generozitate. Proverbe 22:9 spune în felul următor: omul darnic va fi el însuși binecuvântat pentru că își împarte pâinea cu cel sărac. Din nou cuvintele lui Iisus Hristos, vi le reamintesc, este mai ferice să dai decât să primești. Dați și vi se va da. Cum? Iată câteva lucruri din versetele acestea pe care le-am citit. 1. Încrede-te în Dumnezeu că Dumnezeu poate să poarte de grijă. Orice nevoie avea, orice problemă ai avea, orice situație cât de grea ar părea pentru tine, nu uita, nu este imposibilă la Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu, dacă tu faci partea ta și rămâi aproape de El, cauți împărăția și dreptatea Lui, Dumnezeu nu rămâne mincinos. Dumnezeu se ține de promisiuni, se ține de ceea ce spune. De aceea, încrede-te în Dumnezeu că Dumnezeu poate să poarte de grijă. 2. Nu uita, eu și tu trebuie să fim o binecuvântare. El ne va binecuvânta ca să putem face fapte multe, bune. El va binecuvânta buzunarele noastre, va binecuvânta casa noastră, ne va da sănătate, ne va da înțelepciune, viziune, creativitate, ca să putem să fim o binecuvântare la rândul nostru. Dacă le ținem doar pentru noi, la un moment dat, s-ar prea putea ca izvorul acesta să sece, conform Scripturii. De aceea, încrede-te în Dumnezeu că poate să poarte de grijă, că tu fă partea ta că trebuie să fie o binecuvântare și apoi încrede-te în El că El va da, va înmulți și va crește. Astea sunt cuvintele care ni le spune în versetul 11. Astfel veți fi îmbogățiți în orice privință pentru întreaga voastră generozitate, care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Și versetul 10, cel care asigură sămânță pentru semănător și pâine pentru hrană, va asigura, va înmulți și sămânța voastră pentru semănat și va crește roadele dreptății voastre. Marea problemă însă este, ne încredem oare noi în Dumnezeu? Practic, nu teoretic. Suntem gata noi să stăm la dispoziția lui Dumnezeu să zice, da, Doamne, mă încred în Tine cu tot ceea ce sunt, cu tot ceea ce am. Sunt gata să fac ceea ce îmi spune cuvântul Tău că trebuie să fac în ceea ce privește viața mea și dărnicia mea și dacă vreau mai mult din Tine, am înțeles, Doamne, că trebuie să petrec mai mult cu Tine. Dacă vreau mai mult din binecuvântările Tale, va trebui să fie o binecuvântare mai mare pentru cei din jurul meu. Pentru că altfel, Dumnezeu nu dă nimic în marea moartă. De-aia se și cheamă marea moartă. Nu știu câți dintre voi știți, dar marea moartă, din marea moartă nu se mai revarsă nicăieri nimic. Totul curge în ea și acolo moare. Și de-aia e moartă. Nu trăiește nimic în ea. Poate că ești în momentele astea și ești în perioade grele, de criză. Gândește-te, dacă nu cumva, mesajul ăsta poate a fost chiar pentru tine. Poate trebuie să-ți faci o analiză conform cuvântului lui Dumnezeu și să vezi unde-i dărnicia ta. Unde-i binecuvântarea care ar trebui să fii tu pentru cei din jurul tău? Cum stai la capitolul dărnicie? Dai hotărât, dai planificat, benevol? Cum ești? Te doare inima când trebuie să dai? Mi-aduc aminte, nu știu cât e de adevărată, dar are de-a face cu ceea ce vorbim astăzi. Se spune la un moment dat că cineva a venit la un pastor după un mesaj de genul acesta și a spus: frate pastor, aș vrea să fie o binecuvântare mai mare. Uite, eu acum dau și eu din puținul meu, dar e prea puțin, aș vrea să dau mai mult. Nu vrei să te rogi ca Dumnezeu să mă binecuvânteze să pot să dau mai mult? Și pastorul s-a rugat pentru el și după câțiva ani de zile s-a întors, a revenit în biserica respectivă bucuros, plin de bucurie, s-a revăzut cu pastorul. Pastorul: na, ce faci, cum ești? Zice: frate, pastor, Dumnezeu m-a binecuvântat într-un mod extraordinar și am primit din belșug. La care pastorul întreabă din nou: și binecuvintezi și tu mai departe, dai? Ce frate, ce uneori așa când mă uit, ce, e cam mult, mă doare inima, ce nu pot. La care pastorul zice: am o rugăciune pentru tine. Mai ai o rugăciune, super, roagă-te, te rog. Și pastorul începe și zice: tată, ia atât de mult din averile și din tot ceea ce are încât să nu mai doară inima atunci când trebuie să dea. Nu știu dacă ați observat, dacă dai când dai puțin, probabil că vei da și când vei avea mai mult. Pentru că cine-i credincios în lucrurile mici va fi și în cele mari. Când nu dai din puținul tău, te asigur, am testat-o Când nu dai din puținul tău, nu vei da nici din multul tău, pentru că o să te doară inima. Când va trebui să tragi linie. De aceea gândește-te bine dacă dărnicia ta, dacă într-adevăr vrei mai mult în dărnicia ta, în viața ta, poți să te încrezi în Dumnezeu și să faci lucrul ăsta cu generozitate. Dumnezeu te va binecuvânta doar în măsura în care ești o binecuvântare. Versetul 8 ne spune foarte clar asta. Suntem binecuvântați ca să facem fapte multe, bune. În momentul când nu le facem, Dumnezeu nu binecuvintează zgârciții. Câteva lucruri practice. Unde ar trebui să dau? Lucru care acum nu-l veți găsi în textul ăsta, dar veți găsi în textele pe care le-am amintit. Unde ar trebui să dau? 1. La biserică. Am citit și dacă vreți vă reamintesc câteva versete pe care să le notați. Fapte 4:35, de faptul că oamenii au adus la picioarele apostolilor. Versetul 37 din nou, din același fapte 4, spune același lucru. Versetul 2 din capitolul 5, când e vorba de Anania și Safira, spune același lucru. Fapte 5:2, că după ce au vândut o parte din bani, au adus-o și au așezat-o la picioarele apostolilor. Apoi, dacă veți citi mai departe capitolele 4, 5 și 6, 6 și 7, veți vedea că biserica se ocupa de săraci, de orfani, de împărțirea darurilor către nevoiași, nu indivizii. De aceea a fost nevoie de 7 oameni numiți diaconi, ca oamenii ăștia, cu tot ceea ce oamenii aduceau la biserică, să poată să împartă la văduve și la orfani, la cei ce aveau într-adevăr nevoie. Deci, în primul rând, la biserică. Fapte 4:35-37, fapte 5:2, 1 Corinteni 16:1-3. Din nou, o altă strângere de ajutoare în care apostolul le spune: fiecare dintre voi, în prima zi a săptămânii, când vă adunați la oaltă, aduceți acolo la biserică ceea ce vreți să dați mai departe. Și bineînțeles, textul de astăzi, 2 Corinteni 9:5, un verset mai sus din ceea ce noi am citit. Iată ce spune Pavel: astfel cred, fraților, că este necesar să vă îndemn să vin la voi mai înainte pentru... Este necesar să vă îndemn să vin la voi mai înainte pentru a pregăti darul pe care l-ați promis. Atunci el va fi gata ca un lucru pe care vreți să-l dați și nu ca o constrângere. Deci observați, venea într-un loc unde darurile alea erau aduse, erau pregătite ca să nu trebuiască atunci să se întâmple lucrul ăsta. 2. Unde ar trebui să dau? La biserică. 2. La văduve și la orfani. Ține minte, e al doilea lucru, nu-i primul. Prima dată la biserică, a doua, în al doilea rând, pe locul 2, la văduve și la orfani. Asta poți să dai personal, poți să ajuți oameni nevoiași personal sau prin biserică. Recitiți, vă rog, acasă versetele pe care le-am citit și mai notați-vă câteva. 1 Timotei 5:3 și tot aici și versetul 16 din același capitol 5. Și Iacov 1:27, aici Scriptura ne spune foarte clar că trebuie să ajutăm pe văduve și pe orfani, pe cei nevoiași. Însă, totodată aici am câteva atenționări. Și anume, cum ajutăm? Cum ajutăm să nu ne pierdem mințile când știm și vedem atâta nevoie în jurul nostru? Probabil că și dacă deschidem televizorul la știri și dacă ne uităm pe internet, cazuri peste cazuri, peste cazuri, peste cazuri, și la un moment dat, noi care avem o inimă mare sau tu care ai o inimă mare, spui la un moment dat: nu mai știu ce să fac, nu mai pot să mă împart în toate părțile astea. Cum trebuie să dau? Câteva atenționări. Atenție! Analizează situația. Analizează situația. Nu toți săracii sunt săraci pentru că sunt săraci. Mulți sunt săraci pentru că n-au investit înțelept, pentru că au băgat toți banii în băutură, pentru că au băgat toți banii în droguri, pentru că au băgat toți banii în afaceri fără să se gândească, sperând că se vor îmbogăți peste noapte. Mulți sunt săraci pentru că nu vor să muncească, pentru că sunt leneși. Și mulți au ajuns săraci pentru că ei la rândul lor au fost zgârciți. De aceea, apostolul Pavel spune în felul următor, vorbim biblic: dacă omul nu muncește, nici să nu mănânce. Notează-ți, te rog, 2 Tesaloniceni vin și au nevoie. Cine nu muncește, nici să nu mănânce. De aceea, pe oamenii care vin și au nevoie de ajutor, noi analizăm situația, nu ca să-i umilim, Și ca să vedem dacă noi suntem mai bogați decât ei, ci ca să vedem dacă în situația în care se află, într-adevăr, au nevoie de ajutorul nostru în primul rând și în al doilea rând, de ce au ajuns în situația asta? Oare nu cumva risipim banii bisericii? Oare nu cumva risipim banii lui Dumnezeu, aruncând în stânga și în dreapta? De aceea trebuie să analizăm situația și să vedem dacă nu muncește. Doi, oare nu cumva are familie care să-l ajute? 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, vorbind despre văduve. Și acum foarte pe scurt, văduva în perioada aceea era persoana cea mai neajutorată din punct de vedere social. N-avea voie să muncească pentru că era fără soț, era femeie, era considerată una dintre cele mai de jos situații și stări în care te puteai afla. Și din acest moment, din acest motiv, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne ocupăm de ele, dar 1 Timotei 5 cu 8 spune în felul următor: dacă văduva respectivă are rude, are neamuri care pot să o ajute, rudele trebuie să facă lucrul ăsta. Neamurile trebuie să facă prima dată lucrul ăsta. De ce? Pentru că tot Scriptura ne spune că dacă cineva nu poartă de grijă de cei din casa lui, îi mai rău decât un necredincios. Și apoi motivația și aici, în 1 Timotei 5 cu 8, Apostolul Pavel spune să se ocupe rudele de problema asta pentru ca biserica să nu fie împovărată cu prea multe cazuri de genul acesta. 3. Și asta este personal pentru fiecare dintre noi. Dacă am zis că analizează situația și vezi dacă muncește, dacă are familie, ai grijă să nu-ți împietrești inima. Și revin la ceea ce vă prezentam mai devreme cu sandwich-ul meu. Cazuri din astea în care ne ardem, la cei mai mulți dintre noi, e adevărat că pe unii ne ajută și temperamentul, dar la cei mai mulți dintre noi, când ne ardem, ne împietrim. Și dacă astăzi vorba românului a mușcat-o cu unul, suflăm după aia în toate iaurturile care vin. Și rămân iaurturi. Pentru că din momentul în care te-ai ars, poate o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de zece ori, tendința noastră a oamenilor este să ne închidem, este să ne izolăm, este să ne împietrim. De aceea fii atent, fii atentă să nu te împietrești. Să nu ajungi în postura în care să te împietrești. Pentru că ăsta este un pericol. Datorită faptului că avem mulți șarlatani în mijlocul nostru, datorită faptului că sunt multe probleme de genul acesta, ajungem la un moment dat să zicem, nu. Șarlatani, hoți. Unde să dau? La biserică? La văduve și la orfani, la oameni nevoiași? Dar cu atenționare. Să verificăm, să vedem dacă muncește, de ce a ajuns sărac omul respectiv, oare nu cumva risipește banii neînțelept, are familie care să-l ajute și fii atent la împietrirea inimii. Iar acum câteva lucruri aplicative, câteva întrebări la care să meditezi săptămâna asta, trei mai exact. 1. Cum ai dăruit până acum? Care ți-a fost atitudinea? Din inimă și cu bucurie sau altfel? Notează-ți-o, scrie-ți-o și pune la un loc vizibil, unde să-ți poți aduce și analiza inima în săptămâna asta. Cum ai dăruit până acum? Care ți-a fost atitudinea? 2. De ce ai dăruit până acum? Care ți-a fost motivația? Ca Dumnezeu să te binecuvinteze, să binecuvintezi tu mai departe tot mai mult, sau ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să vii aici să zici, băi, câți bani am eu, n-are nimeni. Saltelele pe care dorm eu, nu doarme nimeni. Verifică-ți motivația, de ce ai dăruit până acum. Și 3. Ce vei face practic în continuare? Când ți-ai verificat inima și ai văzut cuvântul lui Dumnezeu ce are de spus legat de tine, legat de mine, de ceea ce înseamnă mai mult din Dumnezeu, din dărniciile noastre, ce vei face și ce voi face mai departe? Fă un plan, hotărăște în inima ta ce vei face și cum, planifică, pune lucrul ăsta încă o dată, zic, pune-l la vedere, ca să poți să treci prin el în săptămâna asta. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Pentru că El a fost, este și rămâne o binecuvântare.